Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Matei capitolul 4 este unul dintre cele mai frumoase texte din Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că aici găsim acea minunată declarație a Domnului: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Cu câțiva ani în urmă citeam The Presbyterian Journal, jurnalul presbiterian, și am dat peste această istorioară. Mă gândeam că este o modalitate potrivită de a introduce gândurile noastre din Matei 4 în seara asta. Iată ce spunea. Undeva într-o zonă periculoasă pe malul mării, unde adesea aveau loc naufragii, funcționa o stație de salvare mică și sărăcăcioasă. Clădirea era o colibă. Avea o singură barcă, însă erau câțiva membri devotați care urmăreau continuu marea și care, fără să se gândească la ei înșiși, ieșeau în larg neobosiți zi și noapte în căutarea celor pierduți. Multe vieți au fost salvate de această stație de salvare mică și extraordinară. Astfel a devenit renumită. Unii dintre cei care au fost salvați și mulți alții din zone apropiate au vrut să devină asociați cu stația de salvamari și au dat din timpul și din banii lor și au depus efort pentru a susține activitatea stației. Au fost cumpărate noi bărci, a fost instruit un nou echipaj, iar micul punct de salvamare a crescut. Unii dintre membrii stației erau nemulțumiți deoarece clădirea era precară și slab echipată. Ei au spus că ar trebui realizat un loc mai confortabil pentru cei salvați din mare. Așa că au înlocuit priciurile de urgență cu paturi și au pus o mobilă mai bună în clădirea deja mărită. Acum stația de salvamare a devenit un loc de întâlnire foarte popular pentru membrii ei și au decorat-o frumos și au aprovizionat-o cu marfă rafinată pentru că o foloseau ca pe un fel de club. Acum erau tot mai puțini membrii care erau interesați să meargă în largul mării în misiuni de salvare, așa că au angajat un alt echipaj de salvamari care să facă această treabă. Decorul cu tema salvării de vieți încă predomina în club și era o barcă de salvare simbolică în camera în care clubul își avea inițierile. În acea perioadă, o navă mare a naufragiat pe coastă, iar membrii echipajului angajat au adus înăuntru mulțimi de oameni înfrigurați, uzi și pe jumătate înnecați. Ei erau murdari și bolnavi, iar unii dintre ei aveau pielea neagră și alții aveau pielea galbenă. Frumosul club era acum dat peste cap, iar comitetul proprietarilor a construit imediat o cabină de dușuri în afara clubului, unde victimele naufragiate puteau să fie spălate înainte să vină înăuntru. La următoarea întâlnire a apărut o ruptură între membrii clubului. Cei mai mulți membri au vrut să oprească activitățile de salvare pentru că erau neplăcute și împiedicau viața socială normală a clubului. Dar unii membri au insistat asupra faptului că salvarea de vieți este scopul lor principal și au scos în evidență că ei încă se numeau stație de salvare. În cele din urmă au supus la vot și le-au spus că dacă ei vor să salveze viețile unor oameni naufragiați în apele mării, pot să-și construiască propria lor stație de salvamari mai în jos pe coastă, ceea ce au și făcut. Cu trecerea anilor, noua stație de salvamari a experimentat acelea schimbări care au avut loc în vechea stație. Au evoluat și ei într-un club și iată că din nou s-a construit o nouă stație de salvamari. Istoria a continuat să se repete, iar dacă vizitezi astăzi zona aceea, vei vedea de-a lungul coastei mării mai multe cluburi exclusiviste înființate acolo. Naufragile sunt frecvente în acele ape, însă cei mai mulți oameni se îneacă. Ce ilustrație simplă și izbitoare a istoriei bisericii! Însă lucrarea de salvare și de evangelizare este, fără îndoială, lucrarea cea mai curată, adevărată, nobilă și esențială pe care o poate face vreodată biserica. Lucrarea de evangelizare, de pescuirea oamenilor așa cum sunt, scoși din marea de păcat. Lucrarea de salvare a oamenilor din talazurile iadului este cea mai mare lucrare pe care biserica o poate face vreodată. Este preocuparea principală a lui Dumnezeu. 1 Ioan 4 ne spune: noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Ioan 3 cu 16 ne spune: Dumnezeu atât de mult a iubit lumea că a dat. Cea mai mare lucrare din inima lui Dumnezeu, cea mai mare preocupare din mintea lui Dumnezeu este evangelizarea. Câștigarea celor pierduți este marea preocupare a lui Dumnezeu. De asemenea, este marea preocupare a lui Hristos. Luca 19 cu 10 spune: Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Lucrarea de câștigare a celor pierduți este preocuparea lui Dumnezeu și preocuparea lui Hristos și de asemenea marea preocupare a Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt este cel ce vine, conform cu Ioan 16, ca să-i convingă pe oameni în ce privește neprihănirea și păcatul și judecata. Duhul Sfânt este cel ce vine peste biserică și după ce l-am primit pe Duhul Sfânt, noi suntem martori, a spus Iisus, în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Marea preocupare a lui Dumnezeu este evangelizarea. Marea preocupare a lui Hristos este evangelizarea. Marea preocupare a Duhului Sfânt este evangelizarea, câștigarea celor pierduți. Când ajungi în Noul Testament, găsești această mare preocupare și în viața apostolilor. Cu siguranță acest lucru este adevărat despre Pavel. În Romani, capitolul 1, Pavel a dat glas unui simțământ divin. Eu sunt dator și grecilor și barbarilor, și celor învățați și celor neînvățați. Astfel, în ce mă privește pe mine, am o vie dorință să vă vestesc Evanghelia vouă celor din Roma, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Mai târziu, în aceeași minunată epistolă către romani, Pavel și-a deschis inima în capitolul 9 când a spus: spun adevărul în Hristos, nu mint. Cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor că simt o mare întristare și am o durere necurmată în inimă, căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, despărțit de Hristos, pentru frații mei, rudele mele trupești. Era cea mai mare preocupare a lui. În capitolul 10, cu 1 spune: fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru izraeliți este să fie mântuiți. În 1 Corinteni 9, 20-22 spune: am fost slab cu cei slabi, ca să câștig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. Ascultați, asta a fost cea mai mare preocupare a lui Dumnezeu, să-i câștige pe oameni pentru sine, cea mai mare preocupare a lui Hristos, cea mai mare preocupare a Duhului Sfânt, cea mai mare preocupare a apostolilor și cea mai mare preocupare a bisericii primare. Când au fost împrăștiați în Fapte 8, s-au dus peste tot și l-au predicat pe Iisus Hristos și se străduiau să-i câștige pe oameni pentru El. Chiar și în Vechiul Testament nu era nicio diferență. În Vechiul Testament, inima mare lui Dumnezeu era o inimă preocupată pentru cei care erau pierduți. De fapt, în Proverbe 11 cu 30 întâlnim această afirmație: cel înțelept câștigă suflete. Cine? Cel înțelept. Ce știm despre înțelept în cartea Proverbe? Știm că termenul înțelept este sinonim cu a trăi o viață neprihănită. O persoană cu adevărat neprihănită, cel care trăiește cu înțelepciune, cel care nu doar știe, ci și împlinește, este cel care câștigă suflete. El este cu adevărat înțelept. La sfârșitul cărții Daniel, în capitolul 12, la versetul 3 spune: cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Cei care învață pe alții să umble neprihănire sunt înțelepți și vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Cred că aceasta este originea expresiei stea luminătoare a unei clase de studiu din biserica noastră. Cuvântul lui Dumnezeu este clar. Textul nostru este ecoul acelui sentiment. Uitați-vă! În Matei, capitolul 4, măreața afirmația Domnului nostru Iisus Hristos din versetul 19 spune: El le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Ce promisiune! El nu spune doar vreau să faceți acest lucru. El spune, vă voi transforma în cei care pot. Aceasta este sarcina noastră. A știu că termenul a evangheliza este un termen grecesc și este folosit de cel puțin 53 de ori în Noul Testament. Totul este rezumat în Marea Trimitere din Matei 28, când Domnul a spus, mergeți în toată lumea, câștigându-i pe oameni pentru Hristos, botezându-i și învățându-i să împlinească tot ce v-am poruncit eu. Cineva a spus, evangelizarea este plânsul lui Dumnezeu. Evangelizarea este strigătul de durere al lui Iisus când plânge pentru un oraș condamnat. Evangelizarea este strigătul lui Pavel când a spus, așa cum am citit, căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, despărțit de Hristos, pentru frații mei, rudele mele trupești. Evangelizarea este strigătul din inima lui Moise când a spus, au păcătuit, acum iartă-le păcatul, dacă nu, atunci șterge-mă din cartea ta pe care ai scris-o. Evangelizarea este strigătul lui John Knox, care a spus, dăm Scoția sau mor. Este strigătul lui Wesley, care a spus, lumea este parohia mea. Evanghelizarea este plânsetul plin de durere în noapte al unor părinți pentru fiul pierdut. Aceasta este sarcina cea mai importantă și trebuie să fim implicați în această sarcină. În același timp, evanghelizarea este un paradox. Câștigarea oamenilor pentru Iisus Hristos este într-un sens ceva paradoxal. Iisus a spus, cine își va păstra viața, o va pierde. Și cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Cu alte cuvinte, în salvarea altora, ne pierdem pe noi. Sau prin pierderea noastră în această sarcină, îi vom câștiga pe alții. De fapt, putem să o spunem astfel, cel care va câștiga lumea trebuie să fie respins de lume. Nu le poți avea pe amândouă. În Ioan capitolul 15, Iisus a spus următoarele în versetul 25. Dar lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba scrisă în legea lor, m-a urât fără temei. Când va veni Mângâietorul pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre mine și voi veți fi martori. Cu alte cuvinte, Iisus spune, veți fi martorii mei, veți merge în lume și veți depune mărturie. Ce se va întâmpla? Versetul 2 din capitolul 16. Au să vă dea afară din sinagogi. Ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Cel care va câștiga lumea, cel care va avea un impact în lume, trebuie să fie respins de lume. El, cel care își va câștiga viața, trebuie să o piardă. El, cel ce își pierde viața, o va folosi pentru salvarea altora. Aceasta este calea lui Iisus. Domnul nostru care ne-a salvat de la moarte cucerind moartea, și-a dat viața morții. Așadar, evanghelizarea, într-un fel, este jertfa celui superior pentru cel inferior, acelui vrednic pentru cel nevrednic. Este cel puternic care moare pentru ca să trăiască cel slab. Nu este teoria lipsei de iubire în care supraviețuiește cel mai puternic, ci sacrificiul lui ca să trăiască cel slab. Biblia este clară cu privire la necesitatea dedicării noastre pentru asta. Că trebuie să ne dedicăm ca să-i confruntăm pe oamenii din lumea aceasta fără Iisus Hristos și să ne pierdem pe noi înșine ca să-i câștigăm. Săptămâna aceasta am frunzărit o carte veche. Îmi place să fac asta pentru că asta amintește că toate lucrurile despre care credem că sunt noi și minunate și recent descoperite de această generație de creștini alerți întotdeauna sunt îngropate într-un tezaur din trecut. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a descoperit aceste adevăruri mărețe poporului său de-a lungul anilor. Răsfoiam o carte scrisă în anul 1877. Am găsit această notiță și mi s-a părut interesantă. Scriitorul încerca să îndemne pe oameni la evanghelizare. Acest om al lui Dumnezeu, indiferent cine a fost, era anonim, cu siguranță un predicator, printr-un discurs înflăcărat, încerca să-i motiveze pe oameni să meargă și să-i câștige pe alții pentru Hristos. Probabil a spus bisericii, fiți un echipaj de salvamari, nu un club. Acestea au fost cuvintele lui și m-am gândit că erau interesante. Dacă presupunem că populația actuală de pe tot globul este de 1600 de milioane de oameni, care înseamnă în anul 1877 1,6 miliarde, probabil este o supraestimare. Să presupunem că în toată această mulțime imensă ar exista doar un creștin adevărat. Și el să fie un instrument în mâinile Duhului Binecuvântat pe parcursul anului următor pentru convertirea a doi oameni la Hristos. Și fiecare dintre acești doi nou convertiți să fie instrumente folosite ca să aducă alți doi oameni la Hristos, în primul an după convertirea lor. Dacă această lucrare se continuă cu fiecare convertit care aduce alți doi oameni la Hristos, în primul an după convertirea lui, cât credeți că va dura să fie aduși toți cei 1,6 miliarde de oameni la Hristos? Răspunsul îi va uimi fără îndoială pe mulți dintre cititorii noștri. Însă dacă ne-am bazat pe cifre, întreaga lume ar fi convertită în mai puțin de 30 de ani și jumătate în mai puțin de o generație. Este această lucrare prea mare pentru Duhul lui Dumnezeu ca să o înfăptuiască sau pentru biserică ca să încerce să o îndeplinească? Dar haideți să modificăm puțin condițiile. În loc să presupunem, cum am spus mai devreme, că ar exista doar un creștin autentic în toată lumea, haideți să încercăm o aproximare cât mai aproape de adevăr, că numărul credincioșilor ar fi cel puțin 20 de milioane. Acest număr este probabil cu mult sub numărul real. Dacă fiecare dintre cei 20 de milioane de creștini ar aduce la Hristos un singur suflet anul acesta, întregul număr ar fi dublat înainte de finalul acestui an, 1877. Dacă rezultate similare ar fi urmate de rugăciune și de efort și în 1878 și ar continua an de an, ca fiecare creștin autentic să fie un instrument în rugăciune și efort personal pentru mântuirea unui singur suflet pe an, cu mult înainte de anul 1883 am terminat de evangheliza populația. Marele cor s-ar auzi în ceruri. Împărăția acestei lume a devenit împărăția Domnului și a Hristosului Său. Vreți să știți ceva? Nu au împlinit acest lucru. A știut asta. Așa este. Nu au împlinit acest lucru. Vreți să auziți ceva interesant? Dacă o singură persoană de la Grace Community Church, Biserica Comunitatea Harului, ar instrui alte două persoane despre cum să-L prezinte pe Iisus Hristos și fiecare dintre aceștia ar aduce câte un om la Hristos, dacă acest proces ar continua timp de 6 luni, în 6 ani și jumătate, toată valea San Fernando ar fi convertită la Hristos și ce ar mai rămâne din Los Angeles în ultimele 6 luni. Acum, motivul pentru care spun asta nu este ca să pornesc discuția dacă Dumnezeu vrea întregul oraș Los Angeles mântuit sau nu, ci doar ca să vă arăt că nu este imposibil. Trimiterea nu s-a schimbat. Trebuie să înceapă de undeva, fraților. Poate să înceapă cu noi. Trebuie să înceapă cu tine acolo unde ești. Nu aștepta să înceapă de aici. O sirenă pentru ceață își are valoarea ei, însă nimeni nu a fost salvat din mare printr-o sirenă fixă de ceață. Pot veni aici duminică de duminică să stric și să insist pe această temă, dar este nevoie de oameni pregătiți, de echipaje de salvare care să meargă în larg și să adune suflete din mare, oameni care să fie pescari de oameni. Henry Ward Beecher, marele predicator, a spus următoarele: cu cât trăiesc mai mult, cu atât am o încredere mai mare în acele predici în care un om este predicatorul și alt om este congregația, unde nu există nicio urmă de îndoială legată de cui a spus predicatorul: tu ești omul acela. Am încheiat citatul. Evanghelizarea este împlinire în timp a scopului veșnic de răscumpărare a lui Dumnezeu. Evanghelizarea personală, câștigarea oamenilor pentru Iisus Hristos. Dragul meu, totul a început în Matei 4, 18-22. Să ne uităm la acest text. Pe când trecea pe lângă Marea Galilei, Iisus a văzut doi frați, pe Simon, zis Petru, și pe fratele său Andrei, care aruncau o mreajă în mare, căci erau pescari. El le-a zis: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Îndată i-au lăsat mrejele și au mers după el. De acolo a mers mai departe și a văzut pe alți doi frați, pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor Zebedei și își cârpeau mrejele. El i-a chemat și îndată i-au lăsat corabia și pe tatăl lor și au mers după el. Acesta a fost primul echipaj de salvamari care a fost adunat în Noul Testament. Primul grup care urma să fie instruit pentru evanghelizare ca să înceapă procesul pentru împlinirea Marei Trimiteri. Totul a început aici. Să ne uităm din nou la context. Matei îl prezintă pe împăratul, pe împăratul Iisus. Aceasta este tema lui până la final, în capitolul 28 din Evanghelie, și peste tot în această Evanghelie vom găsi regalitatea lui Iisus Hristos. Îl vedem pe el ca rege. V-am mai spus că Matei 4, 12-25, această mare secțiune este de fapt o unitate singulară. În Matei 4, 12-25 se concentrează pe lucrarea oficială a împăratului. Aici este locul în care începe lucrarea regală oficială a împăratului. O numim lumina răsare. În sfârșit a venit împăratul. După toți anii de pregătire, după lucrarea lui Ioan Botezătorul, după botez, după ispitire, în cele din urmă Iisus își începe lucrarea în mod oficial. Răsare lumina în Galileea. Totul este în ordine perfectă. Totul este gata. Vă reamintesc schița, momentul când începe lucrarea lui Iisus. Este tipărită și în buletin, dacă aveți nevoie să vă reîmprospătați mințile. Și a început lucrarea chiar aici în versetele de la 12 la 25. Și vă oferim câteva puncte pe care să le luați în considerare. Întâi de toate, în versetul 12 am văzut că și-a început lucrarea la momentul potrivit. La momentul potrivit. În al doilea rând, de la versetele 13 la 16, în locul potrivit, în Galileea. În al treilea rând, printr-o proclamare corectă. Vă amintiți de versetul 17. De atunci încolo, Iisus a început să propovăduiască și să zică: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Ascultați, Iisus era după un orar divin, după un calendar divin, care funcționa ca răspuns la planul lui Dumnezeu. El și-a început lucrarea la momentul potrivit, atunci când Ioan a fost aruncat în închisoare, la locul potrivit, în Galileea neamurilor, unde avea cea mai mare audiență, unde era cea mai mare deschidere, cel mai mare potențial și cea mai mare nevoie, și cu proclamarea corectă. Urma să vină o împărăție, însă era nevoie de oameni convertiți care să devină partea ei. Dumnezeu are o împărăție, a spus Iisus, și dacă vreți să fiți partea ei, trebuie să vă pocăiți și să fiți convertiți. Așadar a început la momentul potrivit, la locul potrivit și cu proclamarea potrivită. Iar acum ajungem la versetul 18. Cu partenerii potriviți. Cu partenerii potriviți. Iisus nu a intenționat niciodată să facă lucrarea de unul singur. Niciodată nu a intenționat asta. O ar fi putut. Sigur ar fi putut. Avea puterea. Avea dreptul. Însă nu acesta era planul. Nu a intenționat niciodată să o facă singur. Țineți minte acest lucru. Niciodată nu a intenționat să o facă doar prin predicare. Trebuia să fie și pescuirea de oameni. Dr. Duryea a spus cu mulți ani în urmă, sufletul bolnav are nevoie de mai mult decât de un curs de medicină. El are nevoie de o rețetă personală. Iisus a avut nevoie de unii oameni care să meargă dincolo de lecția de medicină pe care el ar fi putut-o da. Oameni care să ducă rețetele personale pentru sufletele oamenilor pe care îi vor întâlni. Nu știm cum au fost chemați toți cei 12 ucenici ca să fie pescari de oameni, însă știm că toți au fost chemați în mod personal de Iisus Hristos. Știm circumstanțele pentru 7 dintre ei. Despre ceilalți 5 nu știm cu exactitate, însă știm că Iisus i-a chemat la sine. El și-a ales echipajul, i-a ales pe cei pe care i-a dorit să meargă și să fie parte acestei extraordinare oportunități a pescuirii de oameni. Ascultați! Dumnezeu își alege întotdeauna partenerii cu atenție. Ne putem uita și în Vechiul Testament și vom vedea cu uimire că Dumnezeu l-a ales pe Israel să fie partenerul său în evanghelizarea lumii. Ei erau cei care trebuiau să fie gura lui. În Isaia 49 el spune, Tu ești robul meu Israel în care voi fi slăvit. A ales poporul evreu ca să fie partenerul său în Vechiul Testament. Apoi a ales dintre ei niște oameni deosebiți, precum Ieremia și Isaia și Ezechiel și mulți, mulți alții. Când ajungem în Noul Testament, Iisus și-a ales partenerii la fel de atent. În Ioan 15:16, Iisus a uitat la cei 12 și le-a spus, Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă și roada voastră să rămână. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Iisus a ales partenerii foarte, foarte atent. În Ioan 6:70 spune, Nu v-am ales eu pe voi cei 12. Ioan 13:18, Cunosc pe aceia pe care i-am ales. Luca 6:13, întâlnim același adevăr. Când s-a făcut ziua, i-a chemat pe ucenicii săi și a ales dintre ei 12. Când Iisus își alege partenerii, îi alege cu foarte mare atenție. Poate spui, crezi că m-a ales pe mine să fiu pescar de oameni? Da. Fiecare credincios care este în Hristos are această chemare. Toți suntem chemați să fim martori, toți trebuie să-L predicăm pe Hristos. Toți trebuie să vorbim despre Hristos. Toți trebuie să lucrăm pe ogoare care sunt albe. Gata pentru seceriș, fiecare dintre noi. Găsim acest lucru în timp ce citim Cartea Faptele Apostolilor, iar biserica crește, aflăm că fiecare devine parte a echipajului de salvamare. Așadar, de la profeții din Vechiul Testament, la apostolii și ucenicii din Noul Testament, fiecare dintre cei care vin la Iisus Hristos are această sarcină. Este sarcina noastră. În Luca 24:46 spune și le-a zis, Așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți și să se propovădească tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri. Ați remarcat că pocăința și iertarea de păcate trebuiau să fie predicate în numele Lui între toate neamurile și că la Ierusalim era doar începutul? Trebuiau să treacă dincolo de Ierusalim. Toți erau parte a acestei continuități. De aceea, în Fapte 1:8, el merge un pas mai departe. Ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. De aceea spune Pavel în 2 Corinteni 5:20, noi deci suntem trimiși în puternicița lui Dumnezeu și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Petru a repetat același refren când a spus în 1 Petru 2:9, Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. A început cu cei 12, s-a extins la biserica primară din Ierusalim și apoi în Iudeea, apoi în Samaria și ulterior în toată lumea și la noi. Aceasta este lucrarea noastră. Noi de asemenea trebuie să-L urmăm pe Iisus și să fim pescari de oameni. Cred că acest cuvânt este destul de puternic pentru noi cei de la Grace, Harul, pentru că eu cred că este vremea să accentuăm acest lucru în Biserica Grace, Biserica Harul. Cineva mi-a spus zile trecute, de ce accentuez evanghelizarea acum? Accentuez cumva o nouă profunzime și dimensiune a vieții spirituale? I-am spus, da, știi, este pentru că eu sunt prins de ceea ce face Hristos aici. Nu am calculat aceste lucruri. Nu stau să mă gândesc și spun, bine, hai să vedem. Ar trebui să fac asta și asta. Ar trebui să accentuez aceasta și aceasta. Într-o oarecare măsură, trebuie să fac așa, dar aici este vorba de Biserica lui Hristos. El o zidește, iar eu sunt purtat de acest val al lucrării. Uneori nu știu ce fac până când cineva nu mă atrage atenția. Ei îmi spun, ai observat că în ultima vreme vorbești cam mult despre evangelizare? O, cred că da. Aceasta este aventura de a fi parte la ceea ce face Duhul lui Dumnezeu. Nu sunt eu cel care duce lucrurile în această direcție. Eu mă mișc împreună cu lucrarea și mă încred în Dumnezeu că El conduce lucrurile. Cred că asta este vremea pentru ca Grace Church, Biserica Harul, să acorde mai mult atenție subiectului evangelizării. Am avut o părtășie bună. Am învățat mari adevăruri. Putem să fim atât de absorbiți de bogățiile minunate pe care le avem, încât să uităm de oamenii pierduți. Ajungem să fim atât de preocupați să cântăm cântările noastre, încât uităm că și ei au nevoie să audă aceste cântări. Ajungem să ne plac atât de mult aici, încât uităm ce este afară. Era un om pe nume Luigi Tarisio. Luigi Tarisio a fost găsit mort într-o dimineață în casa lui, în care nu era niciun pic de confort. Însă în casa lui Luigi erau depozitate, atenție, 246 de viori de mare valoare, pe care le-a colecționat întreaga viață și care erau înghesuite în pod. Cele mai bune erau în sertarul de sus al unui birou șubret foarte vechi. Luigi, în marea sa devoțiune pentru viori, a văduvit lumea de muzica lor. Cât timp el a prețuit aceste viori, lumea nu le-a auzit muzica. Și alții înaintea lui au făcut la fel. Știți că cea mai bună vioară Stradivarius, care a fost făcută vreodată, a cântat la 147 de ani după ce a fost făcută, pentru că cineva a ținut-o ascunsă? Mă întreb câți creștini sunt precum bătrânul Luigi Tarisio. În dragostea ta deosebită pentru biserică, în dragostea ta deosebită pentru cuvântul lui Dumnezeu, a ajuns să fie absorbit și lumea nu aude niciodată această muzică. Este tragic. Cineva mi-a spus o statistică pe care nu vreau să o cred. 95% dintre creștini nu au condus pe cineva la Iisus Hristos. 95% dintre viorile spirituale ale lumii nu au cântat niciodată. Ajungi să te ții atât de tare de lucrurile pe care le iubești în biserică, dar trebuie să mergi și tu să le spui altora despre Iisus. Îmi place mult întâmplarea pe care obișnuia Moody să o spună. El a spus că a vizitat odată galeria de artă de la Chicago și a stat înaintea unei picturi numite după cântarea pe care a cântat-o Ruth în seara asta, Stânca Veacurilor. Pictura reprezenta pe cineva care se ținea cu ambele mâini de o cruce fixată în stâncă. În timp ce Marea Furioasă izbea stânca, el se ținea de cruce. Moody a spus, cred că a fost cea mai frumoasă imagine pe care am văzut-o vreodată. Ani mai târziu, spunea el, am văzut o imagine similară. Era această persoană care se ținea de o cruce într-o mare înfuriată, însă cu cealaltă mână ținea pe cineva care se putea neca. Moody a spus, aceasta a fost de departe cea mai frumoasă. Suntem bogați la Grace Church, la Biserica Harul. Sper să nu uităm pe cei care au nevoie disperată de ceea ce avem noi. În una din cărțile sale, S.D. Gordon îl prezintă pe Îngerul Gavril într-un dialog cu Domnul Hristos imediat după înălțare. Îngerul a întrebat pe Hristos despre planurile de evangelizare și Iisus a răspuns, ei bine, le-am spus lui Petru și lui Pavel și lui Iacov și lui Ioan și lui Andrei și altora să-și dedice viața să spună oamenilor. Apoi aceștia le vor spune altora și în cele din urmă întreaga lume va auzi despre Evanghelie și va simți puterea. În acest dialog imaginar, Gavril spune, dacă nu vor spune altora, ce se va întâmpla atunci? Iisus a răspuns, o, nu am alte planuri, mă bazez pe ei, nu am alte planuri. Ce înseamnă să fii pescar de oameni? Haideți să aflăm. În versetul 18, pe când trecea pe lângă Marea Galilei, Iisus a văzut doi frați, pe Simon, zis Petru, și pe fratele său, Andrei, care aruncau o mreajă în mare, căci erau pescari. Pe când trecea pe lângă Marea Galilei, Gheri a menționat ceva cu privire la zona pitorească de acolo. A mâncat ceea ce îi numesc acum peștele Sfântului Petru. Este un pește care trăiește doar în Marea Galilei. Arată urât, însă are gust deosebit. Unii dintre voi ați fost acolo și cunoașteți acest lucru. Acea zonă frumoasă, una dintre cele mai frumoase zone de pe pământ. Un lac mic, Marea Galilei. Apropo, Luca era un om care a călătorit în întreaga lume și nu a numit-o niciodată mare. El întotdeauna a numit-o din perspectiva lui lac. Lățimea cea mai mare este de 12 km și lungimea lui maximă este de 21 de km. Nu este foarte mare. Este oval, mai lat în partea nordică decât în partea sudică, la 188 de metri sub nivelul mării. se află în partea superioară a văii care merge până la Marea Moartă, care este la 609 metri sub nivelul mării. Este una dintre cele mai fertile zone din lume. În vremea lui Iisus, poate vi se pare interesant, în vremea în care prezintă textul acțiunea, erau 9 cetăți foarte populate pe malul mării. Până în 1930 încă exista un mic sat, Tiberia. Astăzi a mai rămas doar o cetate, Tiberias. În vremea lui Iisus, era literalmente tixit cu bărci de pescuit. De fapt, Iosefus scrie că o flotă de pescuit avea 240 de bărci. Asta înseamnă că erau multe bărci pe un lac lat de 12 km și lung de 21 de km. Pe acolo a mers Domnul și a întâlnit pe cei doi frați. Cine erau ei? Ni se spune că erau Simon, care a fost numit și Petru, și Andrei, fratele lui. Acum, aceasta era chemarea lor, însă vreau să observați ceva. Aceasta a fost faza a doua a chemărilor. O să vă ajut cu un detaliu tehnic în studiul Evangheliilor. În Evanghelie avem diferite chemări ale ucenicilor. Fiecare scriitor, datorită scopurilor sale, a ales să-i prezinte pe unii sau pe alții. A fost o succesiune de lucruri. Cu alte cuvinte, au fost cel puțin 5 momente diferite în care putem spune că Iisus i-a chemat. Pe fiecare la un nivel diferit, așa cum s-a întâmplat cu noi. Odată ai fost chemat la mântuire, așa-i? Apoi poate a fost un moment în viața ta și în viața mea când ai fost chemat la un nou nivel de dedicare. Apoi poate a fost un moment în viața ta, cum a fost și în viața mea, când ai fost chemat să-L slujești pe Iisus Hristos într-un mod aparte. Apoi poate a fost un timp în viața ta când ai fost chemat într-un loc aparte, poate la Grace Church, la Biserica Harul, sau la o lucrare specifică. Cu alte cuvinte, modul în care Dumnezeu ne conduce poate avea diferite faze și acest lucru este adevărat în cazul ucenicilor. Prima chemare este în Ioan capitolul 1. O pot studia de unul singur. Nu vom petrece timp asupra acestui lucru. Asta a fost chemarea lor la mântuire. Andrei, Ioan, Simon, Filip, Natanael și Iacov au fost chemați la mântuire. Asta a fost chemarea inițială. Și vă amintiți când Ioan Botezătorul a spus: "Nu mă mai urmați pe mine, urmați-L pe El." Au mers după Iisus Hristos și asta a fost chemarea la mântuire. Acum, aceasta este faza a doua, în Matei 4:18. Aceasta este chemarea de a fi pescar de oameni. Acum îl vor urma pe Iisus, dar era doar un fel de chestiune de moment aici. Nu era despărțirea finală de tot. Acum ei îl urmează pe El. În acest moment, în această zi, în acest timp, ei sunt chemați să fie câștigători de suflete. Ei au fost chemați să fie pescari de oameni. Au fost chemați să meargă după El. Mai este o a treia chemare. Luca o precizează în capitolul 5. Aceasta are loc după cea din Matei. Este diferită. Sunt câteva similarități, însă există câteva diferențe evidente. Dacă privim în Luca 5, le vom vedea. Aș dori să vă arăt nivelul de chemare acum. În Luca 5, Domnul vine de-a lungul mării și situația este puțin diferită. Ei încă pescuiesc, lucru care indică faptul că erau la faza a doua. Ei nu și-au părăsit pentru totdeauna profesia. Ei l-au urmat pe Domnul doar pentru acel moment și acum lucrurile vor fi mai concrete. El nu le spune doar vreau să fiți pescari de oameni la modul general. El spune eu vreau să fiți doar pescari de oameni. Acesta este pasul următor. Are loc când stătea el pe malul lacului Genezaret, care este un alt nume al Mării Galilei. Bineînțeles, Luca o numește lac, așa cum am spus, pentru că el a călătorit mai mult ca ei. A văzut multe în viață și știe că aceasta nu este o mare. A văzut două bărci pe marginea lacului și pescarii nu erau în ele. A urcat într-o barcă a lui Simon și acum găsim diferența. Dintr-o dată suntem în barcă. Este diferit față de situația din Matei. El spune depărtează-l adânc și aruncați mlejele pentru pescuire. Iar acum are loc minunea cu pescuirea minunată. Această relatare este complet diferită. Ce este diferit pentru ei e că acesta este un timp în care să se confrunte cu un angajament real și Iisus reiterează acest lucru în versetul 10. Erau acolo Iacov și Ioan, fiul lui Zebedei, tovarășii lui Simon, și Iisus le spune, nu vă temeți, de acum încolo nu contează că nu mai puteți prinde pești. Vă amintiți narațiunea? Nu mai puteau prinde pești de unii singuri, ci doar cu Domnul. El urma să controleze peștii. El a spus, vreți pește? Aruncați mreaja unde vă spun și veți găsi pește. Fără mine nu veți găsi nimic. Să nu vă gândiți că puteți să-i prindeți fără mine. Din acest moment voi veți, ce anume, prinde oameni. Când și-au dus bărcile la mal, au lăsat ce? Tot și l-au urmat. Vedeți, este un alt nivel de dedicare. Mă gândesc că asta face parte din viața noastră, nu-i așa? La un moment dat, vii la Hristos și nu durează mult până când cineva spune trebuie să prinzi pește. Poate că va fi la mult timp după asta sau poate nu e pentru mulți oameni să lași tot ca să pescuiești oameni. În Marcu 3 mai există o chemare. Ei nu trebuiau să pescuiască doar oameni, ei trebuiau să fie oficial apostoli. În versetul 14, a rânduit dintre ei 12 ca să-i aibă cu sine și să-i trimită să propovăduiască. Le-a dat și putere să vindice bolile și să scoată dracii. Acum au primit putere să facă minuni și au primit putere de asemenea să vindece bolile. Așa că au trecut de la mântuire la o chemare generală, apoi la o dedicare specifică în mod total și acum au primit o putere miraculoasă. În cele din urmă, cea de-a cincea fază este relatată în Matei 10:1. Apoi Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi și le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate și să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputință. El le-a spus, mergeți, în versetul 7, și le-a spus tuturor să meargă, i-a trimis, versetul 16, ca niște oi în mijlocul lupilor, iar ei s-au dus să predice. Acum vedeți progresia de aici, dragilor. Trebuie să fie la fel cu noi. Totul începe în momentul când îl întâlnim pe Iisus Hristos și îl primim ca mântuitor. Apoi, puțin mai încolo, primim îndemnul Duhului lui Dumnezeu ca să pescuim oameni. Apoi, nădăjduim că mai târziu renunți la tot și viața ta este orientată în această direcție. Apoi vine timpul când, în mijlocul tuturor acestor lucruri, simți puterea lui Dumnezeu și te duci ca un trimis oficial să-i faci lucrarea. Ei bine, aceasta este doar faza a doua, însă este un început. I-a întâlnit pe aceștia doi, Simon și Andrei, ce făceau ei? Ni se spune că aruncau mrejele în mare pentru că erau pescari. Acum, în acele zile, erau trei metode de pescuit. Prima era să stea în linie, genul de undiță și mulinete, numai că ei foloseau un băț care avea o ață în capăt. Ei pescuiau în linie. A doua metodă era ceea ce se numea tragerea năvodului. Un năvod era aruncat din barcă sau mai bine din două bărci. Era aruncat în mare legat la cele patru colțuri cu frânghii și avea legat o greutate ca să fie tras în jos în apă. Când pescarii vâsleau, prindeau peștii. Trăgeau frânghiile în sus și năvodul era plin de pești. Biblia vorbește despre momentul tragerii năvodului în Matei, capitolul 13. Așadar, în timp ce bărcile vâsleau, năvodul devenea asemenea unui con în mare. Greutatea atașată făcea năvodul de forma unui con și prindea peștii. Legau funile și astfel îi prindeau. Mai era încă o metodă, aceea de a arunca mreaja, și această metodă o găsim aici. Ei aruncau mreaja, nu saghene, care este tragerea năvodului. Aici o aruncau. Era o plasă circulară de vreo 3 metri în diametru și erau destul de pricepuți la această muncă. Știau cum să arunce mreaja de pe mal, de la marginea lacului. Nu era nevoie să fie apa adâncă. Avea atașat pe margini niște pietre, un fel de greutăți care să tragă mreaja în jos, sau altceva de felul acesta. Mreaja se lăsa în apă și înconjura peștii, apoi trăgeau de frânghie și îi prindeau. Asta făceau ei. Poate spui, pentru ce îmi spui toate astea? Eu cred că este interesant. Cuvântul folosit este amfiblestron, de unde avem cuvântul amfibie, care are de-a face cu a sta pe mal și arunca ceva în apă. Un singur lucru în două moduri. Însă ce mă interesează pe mine este asta. Iisus spune, veți fi pescari de oameni. A folosit această metaforă. Modul în care o făceau era că aruncau o mreajă mare și prindeau o mulțime de pești. Îmi place acest gând. Îmi place că nu aruncau doar după unul singur. Îmi place că Iisus a spus că vor fi mulți. Când Domnul s-a gândit la evangelizare, a avut în minte mulți oameni. Așa că i-a chemat pe aceștia, pe Simon și pe Andrei, dar priviți, vă rog, în versetul 21. De acolo a mers mai departe și a văzut pe alți doi frați, pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor Zebedei și își cârpeau mrejele. El i-a chemat. Aici a chemat patru și a avut un plan cu ei. Erau ca niște pietre de mare valoare, însă neșlefuite. Erau oameni duri, ursuzi, erau obișnuiți cu greul, cu siguranță erau și oarecum needucați. Știm asta în dreptul lui Petru și fără îndoială că era adevărat și pentru ceilalți într-o anumită măsură. Aveau o mulțime de probleme, le lipsea percepția spirituală. Nu a contat ce le-a spus Iisus în primele momente ale lucrării sale, ei niciodată nu au înțeles. El le vorbea și pentru ei era ceea ce evrei numesc mașal, ca un văl. Se gândeau și întrebau, ce vrei să spui? Noi nu înțelegem. Aveau o înțelegere foarte limitată cu privire la dimensiunea spirituală a lucrurilor. Pildele din Matei 13 au trecut pe lângă ei. Nu au priceput mesajul. Iisus a continuat să le vorbească în termeni pe care ei nu au putut să-i înțeleagă. Multă vreme s-au tot gândit ce înseamnă acele cuvinte. A fost nevoie ca Iisus să le traducă de fiecare dată. Aveau multe de învățat. Le lipsea sensibilitatea. Erau oameni duri. Dacă citim în Matei 14 cu 15, când s-a înserat, ucenicii s-au apropiat de el și i-au zis, locul acesta este pustiu și vremea, iată, că a trecut, dă drumul noroadelor să se ducă prin sate să-și cumpere de mâncare. Scapă-te de norod sau vor deveni flămânzi. Va trebui să-i hrănim. Ei bine, aceasta nu este cea mai bună formă de ospitalitate. Nu erau sensibili deloc. De asemenea, le lipsea smerenia. Era un grup de bărbați mândri și îmi imaginez că atunci când erau pe lângă Iisus, se simțeau mai bine ca oricine. A venit un copilaș, Matei 18, și i-au spus, pleacă de aici, nu avem nevoie să fim deranjați de copii. Nu erau nici foarte iertători. Petru a spus, Doamne, dacă mă jignește cineva, de câte ori ar trebui să-l iert? Domnul i-a spus, de 490 de ori. De asemenea, stăteau roșii la capitolul rugăciune. Ei adormeau. Nu aveau nici foarte mult curaj. Când păstorul lor a fost lovit, turma s-a împrăștiat, așa-i? Ce gașcă bună! Nu aveau nici percepții spirituale, nici empatie, nici smerenie, nici dorință de iertare, nu erau în stare să persevereze în rugăciune și erau și niște lași. Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Vă spun, asta poate face Domnul cu tine și cu mine. El este specializat în material brut, care prezintă puțin potențial sau chiar deloc. Ce bună lecție este aceasta! Cu toate acestea știu ceva. Iisus a văzut ceva acolo, nu-i așa? A văzut ceva în ei, știa ce face, a ales potențialul. L-a văzut acolo. Meditam când am studiat aceste lucruri la faptul că a ales niște pescari. Într-un fel este o mustrare pentru întregul sistem iudaic, nu-i așa? De ce nu a ales în grupul lui rabini? Rabini care să fi fost pricepuți, abili, inteligenți, deosebiți sau mari lideri ai lui Israel? Pescari? Ce știu ei? Nu au fost niciodată la școală. Poate sunt analfabeți. A mizat el pe ceva mai bun decât înțelepciunea umană, nu-i așa? Ceva mai bun decât influența umană, ceva mai bun decât religia formală, ceva mai bun decât educația, ceva mai bun decât ritualul. Nici mulți puternici, nici de neam ales, spune Pavel. A ales lucrurile nebune ale lumii, cele inferioare din lume. Matthew Brodus, marele comentator biblic care a scris minunata lucrare despre Evanghelia după Matei, spune, poate că erau mai puțin predispuși nebuniilor tradiției fariseice și astfel erau pregătiți pentru primirea și transmiterea noii învățături și ei erau în special oameni ai poporului. Cel mai probabil că toți cei 12 erau oameni cu o viață relativ umilă, fără învățătura școlilor rabinice. În Fapte 4:13, oamenii au spus, cine sunt aceștia și ce știu ei? Galileieni. Uitați-vă la versetul 19. El le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Priviți, dragii mei, noi creștinii pierdem esența. De atâtea ori spunem, dacă cu tare persoană faimoasă s-ar întoarce la Dumnezeu, cât de mulți oameni ar câștiga pentru Domnul? Știți ceva? Dumnezeu nu a ales niciodată astfel de oameni din start. Dacă cu tare s-ar pocăi, ce influență ar avea? Nu i-a ales pe ei. Nu a venit să aleagă echipa olimpică. Acum, nu este nimic în neregulă cu ei. Nu a venit să aleagă cele mai mari genii. A ales niște pescari umili. Erau oameni dintre oameni și Dumnezeu este întotdeauna identificat cu poporul, cu cei săraci, de asemenea cu cei săraci în Duhul. Acum, observați, vă rog, versetul 19, îmi place asta. El le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Nu este aceasta o promisiune măreață? Vă voi face pescari de oameni. Nu voi cere ceva ce nu mă angajez să-l fac. Ei erau deja credincioși, așa cum aflăm în Ioan 1, iar acum este a doua fază lor. Am o sarcină, veți fi pescari de oameni. O, au primit mesajul. Aceasta este o imagine atât de clară pentru ei. Ei știau exact despre ce vorbea. Te-ai gândit vreodată cum ai putea să aplici pescuitul? Nu cunosc prea multe despre pescuit, în special pescuirea cu mreaja. Însă te-ai gândit cum ai putea să aplici abilitățile de pescuit în câștigarea de oameni? Adevărații pescari au anumite calități. Prima este răbdarea, nu-i așa? Când cineva îmi spune nu suport pescuitul, știu că este o persoană nerăbdătoare, chiar de la început. Pescari învață să aștepte. La fel și noi dacă vrem să fim buni la pescuirea de oameni. Trebuie să fii răbdător. În al doilea rând, pescarii au această calitate a perseverenței. Este uimitor. Fac acest lucru din nou și din nou și din nou și se duc și vin iarăși. Ei bine, chiar dacă nu am prins nimic, nu renunțăm. Din nou și din nou. Perseverența. În al treilea rând, pescarii au curaj. Barca mea este așa de mică și marea este așa de mare, este refrenul pe care îl reauzim. Ei înfruntă marea datorită peștelui. Pescarii, de asemenea, au un ochi pentru momentul potrivit și locul potrivit. Dacă ai vorbi cu un pescar care își cunoaște meseria, îți va spune când și unde trage peștele. La fel, un bun câștigător de suflete își alege momentul, își alege locația cu atenție. Ați observat că un bun pescar îți va spune că trebuie să nu stai la vedere? Mi-aduc aminte când eram copil și am mers la pescuit cu unchiul Charlie. Mă jucam în barcă și el îmi spunea, nu te agita să fii văzut în afara bărcii. Mă aplecam peste marginea bărcii. Era preocupat că peștele m-ar vedea și s-ar speria. Nu te apleca pe marginea bărcii, nu trebuie să fii văzut. Dacă vrei să prinzi pește, trebuie să stai în așa fel ca să nu te vadă. O, nu știu dacă acest lucru este adevărat, însă este o bună analogie. Un bun câștigător de suflete se ține departe de cadru. Își ascunde prezența, chiar și umbra lui, și se asigură că privirea lui este ațintită asupra lui Isus. Așa că el spune, trebuie să ai răbdare, trebuie să ai perseverență, trebuie să ai curaj, trebuie să știi momentul și trebuie să știi cum să stai ascuns ca să ai succesul propus. Te-am ales să fii pescar de oameni. Apoi le zice, vă voi face pescari de oameni. Știți ceva? Aceasta este dedicarea lui Isus ca să îi echipeze, să îi învețe. Este o singură cale să înveți pe cineva cum să îi câștige pe oameni. Și aceea este să-l iei și să facă acel lucru. De aceea cred eu că lucrarea noastră de aici, prin lucrarea evangelizare explozivă, este așa de minunată pentru că oamenii din această lucrare își transformă oamenii în pescari de oameni. Nu te poți ridica să spui, bine, toată lumea afară și fiți pescari de oameni. Trebuie să-i înveți. Trebuie să-i înveți. Unii din ei nici măcar nu știu să pună mumeala în cârlig. Unii nici măcar nu știu cum să învârtă mulineta. Unii nici măcar nu știu cum să arunce mreaja. Iisus a spus, vă voi face pescari de oameni, vă voi învăța și a făcut-o. Știți cât timp i-a luat ca să-i pregătească pe acești ucenici? Cât timp? 3 ani. 3 ani. Nu e uimitor. Întâi, ceea ce a făcut este asta, a petrecut puțin timp cu ei, i-a instruit și apoi a trimis 2 câte 2. Matei 10. Să meargă doar și apoi să se întoarcă. Și s-au dus și s-au întors și au dus raportul. 2 câte 2. Au mers și s-au întors. În cele din urmă, în Matei 28, le spune, eu plec, sunteți pe cont propriu, ați graduat. Care a fost metoda lui Isus? I-a chemat la sine, le-a făcut cunoscută trimiterea, i-a trimis și s-au întors cu raportul. S-au întors și au spus, s-a întâmplat asta și asta și știți ce s-a întâmplat aici. Știți ce s-a întâmplat acolo. Ne-a trimis din nou. S-au întors din nou. În cele din urmă au fost pregătiți și el a plecat. Cum a făcut-o? Ai analizat cum i-a pregătit Iisus pe câștigătorii de suflete? Aș dori să vă ofer câteva idei scurte. Timpul nostru aproape a trecut. Întâi, ascultați aici. Dacă te uiți în Noul Testament, vei găsi următorul lucru. Cum i-a câștigat Iisus pe oameni? L-a urmărit. Nu le-a dat 45 de cărți de citit, doar a făcut și ei l-au urmărit și au învățat. Întâi de toate, aici găsim pe scurt metodele folosite de Iisus. Prima a fost disponibil. Pe măsură ce studiez viața lui Iisus, remarc faptul că el întotdeauna era înconjurat de mulțimi. Ați observat acest lucru? El era acolo unde era și mulțimea, era acolo unde erau și păcătoșii. De fapt, ei au spus despre el, te însoțești cu păcătoșii. Era acolo și au înțeles mesajul care trebuia înțeles. În al doilea rând, nu a avut favoriți. Nu s-a însoțit cu vedetele. Nu s-a însoțit cu cei bogați. Nu s-a însoțit cu cei faimoși. Nu s-a însoțit cu cei religioși. Nu a contat care a fost statutul lor social. O, l-a câștigat pe bogatul Iair, dar a petrecut timp și cu o destrăbălată. Nu a avut favoriți. A fost disponibil și nu a avut favoriți. În al treilea rând, îl văd pe Iisus în câștigarea sufletelor ca fiind totalmente empatic. Imediat știa care inimă este deschisă. Tu ai putea? Ai învățat să vezi o inimă deschisă? Vă amintiți când a fost Iisus în mulțime în Marcu 5 și fiecare îl îmbulzea și abia putea să înainteze datorită presiunii? Ei doar și nu e presiunea pe care o cunoaștem noi, ci presiunea mulțimii. Abia putea să înainteze. Era înghesuit și Biblia ne spune că s-a întors și a spus, cine m-a atins? Poate spui glumești. Cine te-a atins? Da, cine m-a atins? Era acolo o femeie cu o problemă hemoragică care a întins mâna și a atins unul dintre cei 4 ciucuri care atârnau la hainele rabinilor și l-a atins. Domnul a știut că acolo era o inimă sensibilă și a chemat-o pe femeie. A vindecat-o pe femeie de boala ei și a obținut din partea ei mărturia de credință în el. Era sensibil, putea să vadă în mulțime pe cineva care are o inimă deschisă, sensibil în duhul. Știi că poți să faci aceasta. Dacă umbli în Duhul, cred că Duhul lui Dumnezeu te va conduce la acea persoană. Era disponibil, nu avea favoriți, era sensibil, empatic. În al patrulea rând, și deja am atins acest punct, a cerut oamenilor o mărturie publică. Nu i-a lăsat pe oameni să plece. Îmi aduc aminte de femeia din Marcu 5, a făcut-o să mărturisească. Nu a putut să plece. I-a atins poala hainei lui. A fost vindecată, dar nu era suficient. Apropo, Marcu spune prin ce a trecut. A suferit multe, a trecut prin mâinile multor medici. Marcu spune asta. Luca nu precizează acest lucru. Motivul este ușor de înțeles. Ucenicii au spus, ce vrei să spui că cine te-a atins? Nu vezi mulțimea? Însă Iisus a scos-o pe femeie din mulțime. A spus, fică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace și fii vindecat de boala ta. A obținut din gura ei mărturisirea de credință. Și noi trebuie să facem la fel. Ca să fim eficienți cu oamenii, trebuie să-i faci să ajungă la momentul în care să-L mărturisească public cu gura lor pe Iisus ca Domn. Un alt lucru despre Iisus, s-a folosit de dragoste și cingășie. Mă gândesc la asta în multe feluri. Uitați ce a făcut în Ioan capitolul 8 cu acea femeie desfrânată. Acea femeie care a fost abuzată de tot felul de bărbați, care erau desfrânată de cea mai joasă speță. Dar Maria Magdalena. Dar exemplele din Matei. De exemplu, Matei 8 a știut că în Matei 8 Iisus s-a atins de un lepros. A arătat gingășie către un păcătos. Apoi un alt lucru, întotdeauna i-a luat timp, O, Domnul îmi spune mie acest lucru. Întotdeauna mă grăbesc, totdeauna sunt pus pe fugă, întotdeauna cu un proiect măreț, întotdeauna într-o întâlnire la care trebuie să ajung. Am atât de mult timp pentru lucrare că nu mai am timp de oameni. Lui a luat timp. În mijlocul acestei mulțimi de oameni din Marcu 5 vine Iair și Domnul își face timp pentru el. Iair îi spune o poveste lungă despre fica lui. Mulți oameni, dar și-a făcut timp. Timp de 3 ani Iisus i-a pregătit pe oameni cum să fie disponibil, cum să nu aibă favoriți, cum să fie atenți, cum să obțină o mărturie publică, cum să folosească dragostea și gingășia și cum să-și aloce timp ca să aplice tot ce au știut ca pescari, răbdare, perseverență, curaj, un ochi deschis pentru momentul potrivit și cum să stea ascuns în mijlocul acestor lucruri. Cred că a avut dreptate cel care a spus, evangelizarea nu este ceva ce se învață, ci ceva ce se prinde, ca și celelalte lucruri din viața creștină. Așadar, ei au învățat, i-a pregătit. Și asta este și dorința noastră, fraților. Cu câțiva ani în urmă, l-am adus în comitetul nostru, așa cum știți, pe Jim George. Puteam să angajăm un om care să facă vizite, care să meargă și să evangelizeze. Știți ce am făcut? Am hotărât să susținem un om care să-i pregătească pe alții să evangelizeze. Dacă angajam un om care doar să evangelizeze, știți ce am fi avut acum după 5 ani? Am fi avut un om care evangeliza. Dar în schimb, acum avem între 200 și 300 de oameni pregătiți pentru a pescui oameni. Acest lucru l-a făcut Iisus. Ei bine, care a fost răspunsul lor? Aceasta este concluzia. I-au lăsat totul și l-au urmat. Versetul 22 spune despre ceilalți, Iacov și Ioan, și îndată i-au lăsat corabia și pe tatăl lor și-au mers după el. Îmi place asta, ascultare imediată. O, așa cum a spus și Jerry, asta vorbește despre autoritate. Când mergi pe malul mării și le spui acestor pescari, veniți după mine, și ei chiar fac asta, acest lucru spune ceva despre tine, nu-i așa? Ori de câte ori văd o imagine a lui Iisus ca fiind o persoană slabă, vlăguită, mică, pipernicită, care arată că n-ar fi în stare să sperie nici măcar un purice, nu acesta este Hristosul de aici. Mergi alături de acești bărbați voinici și spui, veniți după mine, și ei lasă totul și vin, își lasă tatăl și vin să te urmeze. Este ceva cu privire la tine. Ei asta au făcut, ascultare. Poate spui, bine, au avut o mare pasiune pentru suflete. Mă îndoiesc, cu siguranță mă îndoiesc. Sunt încrezător că de fapt nu aveau nicio pasiune. Atunci de ce au făcut-o? Ascultați, vreți să aflați ceva? Știți cum se poate dobândi pasiune pentru suflete? Încearcă să încep cu ascultarea. De acolo începe totul. Doar fii ascultător. Spun în felul următor, ascultarea este scânteia care aprinde focul pasiunii. Modul în care poți obține pasiunea pentru suflete, modul în care poți să faci ca inima ta să ardă pentru cei pierduți, este să-L asculți pe Dumnezeu și să mergi mai departe și să vezi cum Dumnezeu ia lumina inițială a ascultării și o aruncă într-o pădure ce începe să ardă. David Brainerd, acel mare misionar între amerindieni, care a murit de tânăr, în jurul vârstei de 30 de ani, a spus, o, dacă aș fi o flacără de foc pentru cauza stăpânului. Henry Martin a spus, acum lăsați-mă să ard pentru Dumnezeu. Alexander McLaren, marele predicator, a spus, arată-mi adâncimile compasiunii unui creștin și eu îți voi spune măsura folosinței lui. Ei bine, de unde începe totul? De unde să ai o astfel de pasiune? De unde să iei o astfel de dorință ca să arzi pentru Dumnezeu. De unde vine? Vine chiar din lumina inițială a ascultării. Dr. Cortland Myers, în cartea sa How Do We Know, cum știm, scrie despre Robert Morrie McShane, unul dintre cei mai mari predicatori ai Scoției, care a murit la vârsta de 29 de ani. Iată ce spune Myers. Pe oriunde a mers, Scoția a tremurat. Oriunde și-a deschis gura, o forță spirituală se revărsa în toate direcțiile. Mii l-au urmat și au capitulat la picioarele lui Isus. Un călător era dornic să vadă unde a predicat McShane și a mers în orașul scoțian și a găsit vechea biserică. Bătrânul om de serviciu cu părul alb a fost dispus să-i arate biserica. L-a dus în camera de studiu a lui McShane. Stai în acel scaun, i-a spus bătrânul. Călătorul a ezitat pentru un moment, apoi s-a așezat. Pe birou era deschis o Biblie. Lasă scapul pe carte și plângi. Așa făcea păstorul nostru înainte de predică, a spus bătrânul. Apoi l-a dus pe vizitator la amvon înaintea unei Biblii deschise. Stai aici, a spus. Lasă-ți capul în mâini și lasă lacrimile să curgă. Așa a făcut păstorul nostru întotdeauna înainte să înceapă să predice. Cortland Myers a spus, cu astfel de pasiune pentru sufletele pierdute și în nevoie, nici nu e de mirare că Duhul Sfânt i-a dat lui McShane o personalitate magnetică, fapt care i-a dus pe atât de mulți la Mântuitorul. Bine, de unde începe totul? Poate spui pentru mine, aceste lucruri sunt așa de străine. De unde să încep? Totul începe cu ascultarea. Aceasta este scânteia care aprinde focul. Așa că Domnul, ascultați, are nevoie de oameni speciali care să lucreze cu el. Are nevoie de un echipaj de salvamare bine antrenați la Grace Community Church, Biserica Comunitatea Harului. El nu are nevoie de un club confortabil. Nu are nevoie de așa ceva. Biserica a avut suficiente astfel de lucruri. Are nevoie de echipaje de salvamare bine antrenați. Are nevoie de pescar de oameni. Poate spui, pot să fac asta? Da. Te întreb cum? Ascultați întâi. Ascultați. Întâi trebuie să fii credincios. Nu poți face parte din echipaj dacă nu ești credincios. În al doilea rând, fii disponibil. Învață cum să câștigi oameni pentru Hristos. Dacă asta înseamnă să fii implicat în lucrarea de evangelizare, atunci implică-te. Dacă asta înseamnă să citești Noul Testament și să subliniezi tot ce găsești despre evangelizare și să cataloghezi și să înveți, atunci fă-o. Fii un credincios și fii disponibil. 3. Fii preocupat. Fii preocupat. Poate că asta înseamnă să citești câteva cărți. Cu siguranță că înseamnă să te întâlnești cu oameni nemântuiți. Totul începe cu ascultarea, așa că fii ascultător. Du-te și fă-o. Chiar dacă pasiunea nu este acolo, fă-o. Du-te la acel vecin. Spune-i cuvintele pe care întotdeauna ai vrut să-i le spui și nu ai avut curajul. Apoi gândește-te că Iisus îți este modelul. Studiază modul în care a făcut-o El. Apoi găsește pe cineva care să-ți fie model și urmează-l. Fii credincios, fii disponibil, fii preocupat, fii ascultător, fii un urmaș al lui Iisus și lasă-te învățat de cineva care ți este exemplu. Așadar, Iisus a început lucrarea la momentul potrivit, în locul potrivit, cu proclamarea potrivită și cu partenerii potriviți. Lumina a răsărit, dragilor, și suntem datori să o ducem la restul lumii. Închei cu aceste gânduri. Când eram în facultate, Dave Hawking, eu și Bruce Peterson, care este diacon în biserica noastră, Dave Hawking este pastor la Grace Brethren Church din Long Beach, Ed Bird, pastor asociat la Calvary Baptist Church din Los Gatos, Lenny Seidel, pe care vi-l amintiți că slujește în partea de est a țării, am format un quartet, am avut un cântec ca temă, titlul pe care cu siguranță l-ați auzit, Lăsați luminile de jos să lumineze. Vi-l amintiți? Obișnuiam să cântăm adesea această cântare. De fapt, știu partea de bariton atât de bine că nu cred că știu melodia. Aceea a fost tema noastră. Nu știam exact ce înseamnă. Obișnuiam să cântăm, lăsați luminile de jos să lumineze. Iar cineva a venit și ne-a întrebat, care sunt aceste lumini de jos? Am fost puțin stânjenit și am spus, este o melodie frumoasă. Care sunt luminile de jos? Această cântare a fost scrisă în urma unei întâmplări povestite de D.L. Moody. Ascultați, Moody spunea, că un vapor intra în portul Cleveland într-o noapte furtunoasă. Ca navele să știe unde era portul, acesta avea două seturi de lumini, unul pe faleză sus și unul pe linia de coastă. Așa că întotdeauna avea o perspectivă în întuneric și se puteau vedea atât luminile de sus cât și cele de jos. Însă, în această noapte, ofițerul a văzut luminile de sus, de pe faleză, însă nu le-a văzut pe cele de jos. Așa că ofițerul a întrebat pe capitan dacă nu ar fi mai bine să se întoarcă cu vaporul înapoi pe lac, ca să nu meargă prea aproape și să se lovească de stânci. Însă capitanul se temea atât de mult de furtuna de pe lac, că s-a gândit că e mai bine să încerce să ancoreze în port. Moody spunea că au reușit, însă aproape au naufragiat și mulți s-au înecat din cauză că luminile de jos au fost deconectate din cauza furtunii. Și apoi Moody a spus, ascultați, luminile de sus din cer ard și strălucesc întotdeauna la fel de tare. Cum rămâne cu luminile de jos? Tată, îți mulțumim. Îți mulțumim pentru chemarea pe care o avem ca să lucrăm împreună cu tine. Îți aducem laudă și te rugăm să ne faci acei oameni care să fim pescari de oameni, de dragul lui Iisus. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.